Alkuperäisistä suunnitelmista poiketen jouduin tämän tunnin pitäjäksi. Olihan tarkoitus, että Mauri Viksteen olisi ollut julistamassa tässä nyt tällä hetkellä, mutta lääkärin sana on aina sellainen, joka painaa ja sitä on sitten syytä totella. Haluaisin lähtökohdaksi lukea toisen korintolaiskirjeen ensimmäisestä luvusta viimeisen jakeen, jossa sanotaan näin. Ei niin, että tahdomme vallita teidän uskoanne, vaan me yhdessä autamme teitä teidän iloonne, sillä uskossa te olette lujat. Tässä Paavali sanoo erään sellaisen tärkeän periaatteen, joka on kaikkina aikoina meidän huomioitava, kun hengellisessä työssä ja elämässä ja seurakuntaelämässä olemme. Ja Paavali noudatti tätä periaatetta. Hän ei halunnut vallita kenenkään uskoa, vaan hän halusi olla vain auttamassa ihmisiä uskoon ja iloon. Ei siis mestaroida joidenkin ihmisten käsityksiä ja mielipiteitä ja elämää, vaan olla auttamassa heitä, palvelemassa heitä. Uskon vallitseminen ja hallitseminen ei siis ollut Paavalin tehtävä, eikä jonkun komitean tehtävä, eikä päällysmiesten tehtävä. Tietysti nykyisessä elämässä, niin kuin aina on ollut, että kaikenlaisia päällysmiehiä tarvitaan. Ja sitä päällysmiehen vikaa on yhdessä sun toisessa, ja sitä haluttaisiin olla sitten sellaisessakin asiassa, jossa ei pitäisi olla. Ja jos joku tekee asian, niin se, joka sitten ajatteli, että tuo nyt ei olisi pitänyt tehdä, niin antaa lausuntonsa ilmeisesti, että se ei nyt varmaan oikein hyvin mennyt, vaikka kuinka hyvin olisi asia suoritettu. Tuon Rauman ja Porin kesken on ainaista kissanhännän vetoa, jos tiedätte sen asian. Kerran jossakin puolessa välissä siellä syntyi tulipalo. Rauman palokunta kerkisi sinne aikaisemmin ja sammutti tuon tulipalon. Kun Porin palokunta porhalsi paikalla, niin siellä oli sitten jo hommat hoidettu. Palopäällikkö kiersi palopaikan ympäri ja sitten antoi lausuntonsa väärin sammutettu. Tällaisia mestareita me luonnostamme voimme olla. Me sanomme jonkun töistä ja hommista, että ne ei nyt oikein hyvin menneet. Emme kuitenkaan uskalla sanoa sitä takimmaista ajatusta, että siinä olisi pitänyt olla minun tai jonkun muun. Tosiasia kuitenkin on, että Jumalakin on suunnitelmassaan nähnyt, että tarvitaan sellaisia henkilöitä, jotka johtavat määrättyjä asioita. Ja kuitenkin kaikessa tässä on muistettava se, mikä oli jumalallisen elämän ja Jeesuksenkin tahdon tarkoitus. Jumala ja Jeesus ei lähettänyt omia opetuslapsiaan, eikä ketään sen jälkeen, että orjuuttakaa ihmiset. Nujertakaa heidän tahtonsa, tehkää heistä alamaisia ja kuuliaisia itsellenne. Alistakaa ja riistäkää. Ei. Ei sinne päinkään. Vaan hän lähetti auttamaan, vapauttamaan, lohduttamaan, päästämään, antamaan. Ja tämä on Jumalan sanan mukaista. Mehän julistamme, että ihmiset tulisivat uskoon ja pääsisivät uskon elämän käsittämiseen. Ja tuo usko auttaisi ja antaisi voiman elämään, niin kuin tämän viikon motto on ollut. Ja uskohan perustuu Jumalan sanaan. Sen kohde on Jeesus. Se syntyy Jumalan sanan ja Pyhän Hengen vaikutuksesta. Ja se hoitaa meitä, ja Pyhä Henki ja Jumalan sana hoitaa meitä sen uskon kautta. Ja kuitenkin siinä on ihmisenkin osuutta olemassa, mutta ihminen ei saa koskaan ottaa Pyhän Hengen paikkaa, Jumalan sanan paikkaa, Jeesuksen paikkaa. Ei, sillä ihminen ei saa aikaan sitä, mitä Pyhä Henki saa aikaan ja Jumala saa aikaan. Me emme voi painostamalla saada ihmisiä uskoon, ruiskuttamalla jotakin aivan kuin heidän elämäänsä ja vereensä, tuputtamalla ja käännyttämällä väkisin. Se on mahdotonta. Meidän tehtävämme on välittäjän tehtävä. Ja Jumala tekee sen, mikä meille on mahdotonta. Pyhä Henki tekee sen, Jumalan sana tekee sen. Ja tämä on toisaalta lohdullista ja iloista tietää sen, että Pyhä Henki toimii vajavaisten ihmisten kautta, kun vaan me emme ota Jumalan paikkaa ja Pyhän Hengen paikkaa. Tämä toinen korinttolaiskirja alkaa minusta aika hyvin. Paavali Jumalan tahdosta, Kristuksen Jeesuksen apostoli ja veli Timoteus Korintossa olevalle Jumalan seurakunnalle ynnä kaikille pyhille koko Akaiassa. Tuo Jumalan seurakunta. Seurakunta on Jumalan seurakunta. Se ei ole ihmisten seurakunta, ei kenenkään yksityisten seurakunta, ei jonkun komitean tai vanhimmiston seurakunta, ei, vaan seurakunta on Jumalan seurakunta. Ja Pietari sanoo, että teidät on valittu Jeesuksen Kristuksen kuuliaisuuteen ja hengen pyhitykseen. Ei ihmisille kuuliaiseksi, vaan Jeesukselle kuuliaiseksi. Ei ihmisten johtoon, vaan Pyhän Hengen johtoon ja Pyhän Hengen pyhitykseen. Ja minusta Paavali oli terveellinen ajatuksiltaan näissä. Hän ei ottanut Jeesuksen paikkaa, hän ei pyrkinyt Pyhän Hengen paikalle. Hän ei mestaroinut ihmissieluja, ei käyttänyt hyödykseen ihmisiä. Hän ei halunnut henkilökohtaista etua kenestäkään ihmisestä. Ja tuo julistuksensa vaikutteet, hän sanoo selvästi täällä toisen tessalonikalaiskirjeen, ensimmäisen tessalonikalaiskirjeen toisessa luvussa. Siellä hän kirjoittaa jakeesta 3 tähän tapaan. Meidän kehoituspuheemme ei lähde eksymyksestä, eikä epäpuhtaasta mielestä, eikä ole kavaluudessa puhuttua. Vaan niin kuin Jumala on katsonut meidän kelpaavan siihen, että meille uskottiin evankeliumi, niin me puhumme, emme niin kuin tahtoisimme olla mieliksi ihmisille, vaan Jumalalle, joka koettelee meidän sydämemme. Sillä me emme koskaan ole liikkuneet liehakoivin sanoin, sen te tiedät. Emmekä millään tekosyllä voittoa ahnehtineet. Jumala on todistajamme. Emmekä ole etsineet kunniaa ihmisiltä, emmekä teiltä, emmekä muilta. Vaikka me Kristuksen apostoleina olisimme voineet vaatia arvonantoa, vaan me olimme lempeät teidän keskuudessanne niin kuin imettävä äiti, joka vaalii lapsiansa. Niin mekin teitä hellien halusimme antaa teille, ei ainoastaan Jumalan evankeliumia, vaan oman henkemmekin, sillä te olitte meille rakkaiksi tulleet. Muistattehan, veljet, meidän työmme ja vaivamme yöt ja päivät työtä tehden, ettemme ketään teistä rasittaisi, me julistimme teille Jumalan evankeliumia. Ajatelkaa, minkälaisia sanoja Paavalilla oli ja minkälaisia periaatteita. Tästä on raittiin evankeliumin julistuksen todelliset vaikutteet ja periaatteet. Meidän tulee olla antajia eikä ottajia. Evankeliumia ei ole tarkoitettu ihmisille rasitukseksi, taakaksi, vaan evankeliumi on tarkoitettu siksi, että nuo rasitukset ja taakat otetaan pois. Evankeliumi ei ole kuorma toisten kuormien päälle, vaan se on teline, johon kaikki kuormat voidaan laskea ja se kantaa. Sen tähden Jeesus sanoi Matteuksen evankeliumissa nuo tutut sanat, tulkaa minun tyköni, kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Ja hän puhui omasta ikeestään, joka on sovelias, ja kuormastaan, joka on todella keveä kantaa. Mutta entäs silloin, kun uskonto tulee ihmisten käsiin, niin mitä se vaikuttaa? Orjuus tulee vapauden sijaan, pakko vapaaehtoisuuden sijaan, organisaatio tulee Jumalan sanan sijaan, ihmisjohto ja ihmisten ajatukset tulee Pyhän Hengen sijaan, sääntöjä, määräyksiä, kieltoja, rajoituksia, valvontaa, urkkimista, pakkosyöttöä, kaikenlaista tällaista, kun ihmisen käsissä on usko ja uskonto. Toivoisin ja rukoilen, etten koskaan erehtyisi tämän kaltaiseen. Mehän kuulumme helluntai-seurakuntaan ja sanotaan, että tämä on vapaa herätysliike. Kun me tulemme kokoukseen, niin kukaan ei yleensä tee minkäänlaista tilastointia. Ei rasita jotakin kirjaa, jossa jokaisen nimet on ja katsotaan, onko paikalla vai eikö ole paikalla. Kyllä hyvä on lukumääriä laskea, ettei suurissa harhoissa elettäisi. Minäkin olen tunnustan teille, että olen joka kokouksessa melkein laskenut, kuinka paljon teitä on. Mutta ei sentään, että me raportoisimme jonnekin eteenpäin, jollekin keskusjohdolle tai jotakin muuta sen kaltaista. Ei, vaan tietääksemme tosiasiat. Sillä kaikennäköisiä luulojakin on olemassa. Erässä kokouksessa, joka oli tämä tässä teltassa, en ollut paikalla, eikä se teltta ollut täällä. Kysyin, että kuinka paljon siellä oli läsnä ihmisiä. No teltta oli puolillaan 500 ihmistä, sanoi tämä. No sitten onneksi kysyin toiselta, joka oli laskenut, niin siellä oli 180. Eihän tuo ensimmäinen erehtynyt kuin 320 vaan. Sitä kun noin vaan huitaisee. Me luulojen varassa usein elämme. Jos jokaisella penkillä siellä, missä nyt istutte, olisi 8 henkeä, niin tässä teltassa olisi 800 ihmistä, sillä niin monta tänne nyt ainakin mahtuu. Ja siitä voi sitten vähän päätellä paljon kuin meitä, mutta tyhjää voi olla enemmän penkkiä kohden kuin istujia. Että älkäämme erehtykö tai kovin suurennelko näitä lukumääriä. Mutta sanoisin, että tässä vapaassa herätysliikkeessä meillä ei ole raportointivelvollisuutta. Me emme seuraa, eikä kukaan seuraa, kuinka monta kertaa sinä käyt kokouksessa ja missä kokouksessa sinä käyt. Eikä kukaan seuraa, että paljonko sinä annat uhriin, annatko sinä kymmenykset enemmän tai vähemmän. Ei kukaan määrää sinulle jonkinlaista asua tai kampausta, joka pitää sinulla olla ylläsi, kun tulet. Mutta tämänkaltaisia uskonnollisia ryhmiä on olemassa, niin sanottuja kultteja, jossa on tarkat määräykset ulkonaisista asioista. Me voisimme omasta maastamme luetella joitakin, jotka ovat niin tarkasti ihmisten käsissä nämä organisaatiot, että siellä tarkalleen tiedetään, mitä joku tekee, kun jokaisesta asiasta on raportointivelvollisuudet. Mutta me emme halua ottaa Jumalan sanan paikkaa ja Pyhän Hengen paikkaa. Me emme halua. Raamatun sanastoon ei kuulu valvonta, vaan mieluummin hoito ja huolenpito. Hoito ja huolenpito. Siinä on ystävät sydän mukana, siinä on armo mukana ja armollisuus mukana. Ja sen tähden korintolaiskirjeessä, 3. luvussa tätä toista korintolaiskirjettä sanotaan siellä, jakeessa 17. Herra on henki, ja missä Herran henki on, siinä on vapaus. Vapaus, vapaus. Pyhä henki tuo vapauden. Paholaisen henki tuo systeemin järjestelmän, joka orjuuttaa. Mutta pyhä henki tuo vapauden. Ja mitä se vapaus sitten on? Se merkitsee paljon, mutta ennen kaikkea se on vapautta synnistä. Synnistä. Äsken lauloimme, vapaana on synnistä ja maasta, joukko tää mitä aivaltaa. Ja ystävät, tämän asian pitää olla totta meidän elämässämme. Kyllä joku sanoi, joku saarnamies, että jos täällä on sellainen täydellisesti vapaa, niin aloittakoon tämän laulun. Ja kun kukaan ei uskaltanut, niin se jäi laulamatta. Mutta tämä laulu on raamatullinen laulu. Kristuksessa, Jeesuksessa on vapaus. Jeesus vapauttaa ihmisen. Ja ystävät, vaikka me emme kokisi sitä aina omassa uskonelämässään, niin siitä huolimatta se on tosiasia, jota Raamattu julistaa. Vapaus. Vapautta kadotustuomiosta, monista muista asioista. Mutta se on myöskin vapautta ihmisorganisaatioista, jotka kahlitsevat. Me emme halua sieluja vallita ja hallita. Se ei ole poliisivalvontaa, ei pelkoa toisiin nähden, eikä mitään tiukkaa holhousta. Me elämme yhteiskunnassa, joka aika tavalla sanelee meille, miten tässä maailmassa meidän pitää oikein elää. Me elämme yhteiskunnassa, joka on täynnä rajoituksia ja kaikennäköisiä käskyjä ja lakia ja säädöksiä. Ja sen takia yhteiskunta, kun se on niitä syytää meidän niskoillemme jatkuvasti, niin se on ottanutkin ihan sitten vastuun meistä kehdosta hautaan suurin piirtein. Kyllä se maksaa, hoitaa ja holhoaa meitä. Ja en suinkaan väitä, että lait ja asetukset ovat turhia. Ne on kyllä välttämättömiä. Mutta joskus tuntuu vähän, että liian pitkälle menee. Kun minä kävelen tuolla jossakin kaupungilla ja ihmisiä ei näe missään eikä autojakaan, niin siinä on punainen valo edessä ja siinä sen kun vaan seisot niin kauan, kunnes se suostuu vaihtumaan toisen värisestä, pääsee eteenpäin. Niin. On kaiken näköisiä käskyjä. On tauluja ja monenlaisia pyöreitä ja kulmikkaita. On oma väylä jokaisella, jota pitää ajaa. Oma kaista, oma tie. On katkoviivaa ja yhtenäistä viivaa ja valkoista, keltaista ja niin edelleen. Kaikki nämä sanovat, että mitä ihminen saa tehdä ja mitä ei saa tehdä. Ja ihminen on kuitenkin kaikki nämä tehnyt. Ne rupeaa komentelemaan meitä. Missä liikut, kuinka liikut? Valot räiskyy, punainen seis. Keltainen varustaudut mennä lähtemään, vihreä nyt saat mennä. Ja yhteiskunta valvoo meitä. Täytetään kaiken näköisiä kaavakkeita, lappuja ja lomakkeita, ilmoituksia. Yhteiskunta haluaa tietää meistä kaiken. Jo ennen kuin me synnymme tähän maailmaan, niin meidät on kortistoitu johonkin, että nyt semmoinen kaveri on joku tulossa. Niin, se on jo kortistoitu siellä neuvolassa ja sitä odotetaan. Niin, ja seurataan, että kuinka se kehitys tapahtuu. Huomattakaa sitten heti, kun on syntynyt, niin kuinka moneen kirjaa sitä tulee merkittyä sen jälkeen. Yhteiskunta tietää, missä asut, missä elät, kenen kanssa asut, kuinka asut ja minkälaisessa asunnossa asut ja niin edelleen. Mitä omistat? Kuinka paljon tienaat, että osaa sitten verottaa oikealla tavalla? Me olemme täydellisessä valvonnassa. On viranomaisia, järjestysmiehiä, poliisia ja lappoliisoja. Kaikki pitävät meidät kurissa. Systeemi, virasto, kortisto, kalmisto pelaa. Kehdosta hautaa, niin kuin joku on tämän ilmaissut. Eduskunnassa on 200 ihmistä, jotka työkseen säätää lakeja. Niitä tulee jatkuvalla syötöllä. Kukaan ikinä niitä ei kaikkia muista. Sen takia lainrikkojiakin on niin yllättömän paljon. Tarvitaan erikoisihmisiä, jotka osaa oikeasta kirjasta etsiä oikean pykälän jollekin, joka tietoa tarvitsee. Elämä on kahlittu käskyillä, kielloilla. Jos ajattelemme jotakin muinaissuomalaista, joka täällä Hämeenkin korvissa aikoinaan 300-400-500 vuotta sitten asuu, niin hänellä ei ollut aavistustakaan, että yhteiskunta voisi olla tämän kaltainen. Kyllä tämä niin monimutkainen on. Siellä ei tarvinnut huolehtia kuin itsestään ja omasta perheestään. Kukaan ei ollut käskemässä. Onko se merkki siitä, että valtiovalta ei luota meihin, kun aina pitää tulla uusia pykäliä? Kyllä kai se sitä on. Lapsia nimittäin täytyy hallita kaikennäköisillä säädöksillä ja määräyksillä. Katselen parvekkeelta puistotätiä, jolla on 3-4 tenavaa siellä, niin kyllä käskyjä sanelee ja on pakko pitää niitä tenavia kurissa ja komennella ja neuvoa ja holhota. Ja ne tenavat luulee, että se koko pihapiiri on se koko maailma, suuri maailma. Mutta elävät kuin orjat, niin kuin Paavali ilmaisee, että alaikäinen ei orjasta paljon eroa. Koska käskyjä on, lakeja on, holhousta on. Ihmisillä on taipumus muuttaa hengellinen elämä myöskin pykäläuskonnoksi. Käskyjä, käskyjä ja käskyjä. Ja sitten tiiraillaan ja tarkkaillaan, että naapuri tekeekö se kaikkien niiden käskyjen mukaan. Tämä on taipumus meillä. Ja Paavali huomasi sen, hän sanoi galatalaisille, sanokaa minulle te, jotka tahdotte lainalaisia olla. Ettekö kuule, mitä laki sanoo? Te tahdotte olla lainalaisia. Ja toisessa korintolaiskirjeessä 11. luvussa jakeessa 20. Tehän suvaitsette, että joku teidät orjuuttaa, että joku teidät syö puhtaaksi, että joku teidät saa saaliikseen, että joku itsensä korottaa, että joku lyö teitä kasvoihin. Ketä kohdeltiin tällä tavalla? Orjia. Orjia. Onko Jumala tarkoittanut, että Lahden helluntaiseurakunnan ja kaikkien muidenkin seurakuntien jäsenet, jotka täällä olisi orjia? Ei. Mutta se on ihmisessä niin kummallinen taipumus. Te haluatte, että joku teidät orjuuttaa. Syö puhtaaksi. Ottaa saaliikseen. Korottaa itsensä teidän yläpuolelle ja vielä sitten kaikille seks hutkii kasvoille. Korinttolaiset, galatalaiset, nuo ihmiset, jotka olivat Paavalin saarnaa kuunnelleet ja jolle Paavali oli opettanut evankeliumin tietä, niin antoivat mieluummin ihmisten ohjata itseään käskyillä ja säädöksillä. Miksi? Miksi se on niin lähellä? Koska se on niin helppoa, niin yksinkertaista. Kun joku tulee ja sanoo minulle, kuinka teet, niin sitten perit taivaan valtakunnan, niin se on helpompi toteuttaa ihmisen sanaa kuin kuunnella, mitä Jumalan pyhä henki sanoisi ja opettaisi. Ja on helpompi kuunnella, mitä ihmiset puhuvat, kuin lukea tästä kirjasta, mitä Jumala haluaa ja tahtoo meidän kohdallamme. On helpompi kysyä ihmisiltä johdatusta, kuin rukouksessa olla Herran edessä ja kysyä pyhän hengen ohjausta ja johdatusta. Ja ilmeistä on, että pahimmassa tapauksessa asia on näin, niin kuin Paavallisen ilmaisee tässä samassa luvussa 4. jakeessa. Jos tulee joku ja saarnaa jotakin toista Jeesusta kuin sitä, jota me olemme saarnanneet, tai jos te saatte toisen hengen, niin kuin minkä olette saaneet? Tai toisen evankeliumin kuin minkä olette vastaanottaneet, niin sen te hyvin kärsitte. Toisen hengen, väärän hengen, koska pyhä henki ei ole orjuuttava henki, vaan pyhä henki on vapauden henki. Minä ihailen Paavalin rohkeutta. Kun hän apostolien tekojen luvussa 20 puhuu Efeson seurakunnan vanhimmille kohta, josta on tänään jo lainattu ja puhuttu ja mainittu, niin Paavali siellä mainitsee jakeessa 29 ja 30, että minä tiedän, että minun lähtöni jälkeen teidän keskuutenne tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä. Ja teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka väärää puhetta puhuvat, vetääkseen opetuslapset mukaansa. Minä tiedän, susia tulee. Ja ne tulevat, etteivät ne sitä varten, että ne ei laumaa säästä. Ja puhuvat väärää puhetta. Mutta miten Paavali menetteli? Hän ei jäänyt sinne Efesoon kyttäämään, että koska ne sudet tulee. Minä lähden. Ja te ette vielä kaiken lisäksi tule enää minua näkemään. Se oli hänen ne viimeiset sanansa, sillä se suretti heitä kovasti, se sana, että etteivät he enää saisi nähdä hänen kasvojaan. Ja kuitenkin susia oli tulossa. Paavali ei ottanut, kuulkaa, Jumalan paikkaa, eikä pyhän hengen paikkaa. Ei silloinkaan, kun sudet olivat tulossa. Vaan mitä hän sanoi? Jae 32. Minä uskon teidät Jumalan ja hänen armonsa sanan haltuun. Hänen, joka on voimallinen rakentamaan teitä, antamaan teille perintöosan kaikkien pyhitettyjen joukossa. Hän jätti tuon lauman Jumalan haltuun, Jumalan sanan haltuun, mutta hän ei kieltäytynyt varoittamasta, että susia tulee. Joku sanoikin, jostakin kai luin, että kun Jumala Aadamin ja Eevan jätti sinne paratiisin, istutti ja kaikki oli valmista, tämä on nauttikaa, niin ei hän jäänyt Aadamin ja Eevan niskaa hengittämään ja vahtimaan ja kyttäämään, ettei ne vaan ota siitä hyvän ja pahan tiedon puusta. Jumala väistyi, tuli joskus vierailemaan ja käyskenteli heidän kanssaan ja jutteli ja lähti taas, mutta ei kytännyt, ei edes pahan pelossa. Jos Jumala näin menettelee meidän kiusauksiimme nähden, mahdollisesti siihen lankeamisen mahdollisuuteen nähden, hän antaa meille vapauden. Hän antaa meille vapauden joutua kiusaukseen, mutta sen kautta myöskin voittaa se. Samaa mieltä pitäisi meillä olla ystävät sisarimme ja veljimme nähden. Meistä ei ole toisten vahtiiksi ja vartioiksi. Me emme pysty siihen, eikä Jumala ole meitä siihen tarkoittanut. Me voimme varoittaa, me voimme julistaa Jumalan sanaa, me voimme kehoittaa, mutta jokainen joutuu kiusauksiinsa yksin. Ja hänen on joko voitettava tai hävittävä. Jumala on voimallinen. Ja toisessa korintolaiskirjeessä 7. luvussa, jakeessa 16, Paavali sanoo korintolaisista vielä näin, että minä iloitsen, että kaikessa voin olla teistä. Miksi Paavali oli korintolaisista turvallisella mielellä? On suuremmat vartijat kuin me olemme. Ne on Jumalan sana, Jumalan pyhä henki. Ne hoitavat, ne vartioivat. Ja siksi me ihmiset saamme olla turvallisella mielellä. Vanhan testamentin puolelta me löydämme myöskin eräänlaisen evankeliumin, ja se on sellainen antamisen evankeliumi. Kun ajattelen meidän seurakuntaamme, helluntai-seurakuntaa, niin sanoisin, että sen voima on vapaudessa. Siinä, että Jumalan sana ja pyhä henki toimii keskellämme. Mutta samalla tuo vapaus tuo suuren vastuun Jumalan edessä. Se ei tarkoita, että me olemme toimettomia, että me ei tee mitään päinvastoin, mutta kuitenkin. Vastuu on Jumalan. Ajatelkaa nyt. Me tänne tavalliset ihmiset yksi toisensa perään tulemme julistamaan ja saarnaamaan päivä toisensa jälkeen ja sunnuntai toisensa jälkeen. Kukaan meille ei määrää esimerkiksi, mistä meidän pitäisi puhua. Ei anneta tekstiä. Ei ole käsikirjoitusta, käsikirjoja, ei ole selitysohjeita. Kokouksen ohjelmaakaan ei ole paremmin määrätty. Ei ole olemassa kirkolliskokousta tai tuomiokapitulia, eikä piispaa, joka tekee tämän tästä tarkastuskierroksia täällä meidän keskellämme. Ohjeita ei tule Helsingistä eikä Amerikasta. Kukaan ei lähetä sieltä valvojaa. Mistä ne tulee?
luotamme pyhään henkeen, pyhältä hengeltä. Tämä helluntaijärjestö, jos sanoisin, niin se on kovin löyhä. Ajatelkaa, tämmöistä se on, melkoisen vapaata. Niin, kukaan ei valvo. Ja minä sanoisinkin, että hulinaksi menisi, ellei sana valvo ja pyhä henki valvo. Olen monta kertaa sanonut, että se, joka minua pitää kurissa, on Jumalan sana ja pyhä henki. Te ette pysty pitämään, vaikka yrittäisittekin. Enkä minä pysty teitä. Mutta Jumalan sana ja pyhä henki pitää meidät kurissa. Paavali sanoo, että me autamme iloon. Meidän toimintamme on siis iloon auttamista. Iloiseen kristillisyyteen, iloiseen palveluun, iloiseen seurakuntaelämään, iloiseen antautumiseen Kristukselle, tekemään iloisia antajia ja uhraajia, rukoilijoita ja sielujen voittajia, jotka omasta halusta haluavat palvella vapaaehtoisesti, kun sydän siihen vaatii. Ja sen tähden toisen korintolaiskirjeen 5. luvussa on tämänkaltaiset sanat. Sillä Kristuksen rakkaus vaatii meitä. Ei siis ihmiset, mutta Kristuksen rakkaus. Jotka olemme tulleet tähän päätökseen, yksi on kuollut kaikkien edestä, siis myös kaikki ovat kuolleet. Hän on kuollut kaikkien edestä, että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka heidän edestään on kuollut ja ylös noussut. Rakkaus vaatii. Vaikuttaako, ystäväni, sinussa, joka tätä nyt kuuntelet, Jumalan rakkaus? Vaatiiko se sinua? Vai ihmistenkö mielipiteet? Tai jotkut muut asiat, kun sinua vaatii. Jotkut ikävä kyllä tulevat kokoukseen, sanoisin, että raahautuvat kokoukseen velvollisuuden tunnosta. Ja täytyyhän nyt kerran viikossa käydä siellä Jumalan palveluksessa. 1,5 tuntia täytyy sitä kestää ja sitten onkin kestämistä, jota taas viikon työt tehty. Mutta onko se niin, että se kun kristillistä työtä, se kun tullaan ja istutaan 1,5 tuntia kokouksessa? Minä luulen, että sinä harva tulee töihin kokoukseen. Martti Kallionpää sanoi täällä, että nyt alkaa työt. Minäkin olen nyt hommissa, niin kuin näette. Mitä me tulemme tekemään? Me tulemme syömään, vahvistumaan. Siksi, että kun me tästä lähdemme, niin me jaksamme tehdä töitä. Olla Kristuksen todistaja. Ystävät, meillä täytyy olla oikea asenne kokouksiin nähden. Se ei ole kristillistä pakkotyötä, vaan se on Jumalan lapsen etuoikeus olla Jumalan sanan ääressä. Ja silloin me emme ole mitään uskonnon uhreja, niin kuin tämän nykyään on tapana puhua. On tietysti uskonnon uhreja olemassa, myönnän sen. Ja varmaa on myöskin se, että meidänkin joukossamme saattaa joku veli tai sisar tulla väärin kohdelluksi. Mutta se ei ole Jumalan viisautta, eikä pyhän hengen antamaa viisautta, eikä Jumalan sanan antamaa viisautta. Sillä täällä, ystävät, on kaikki vapaaehtoista, ja siksi me emme saa kiristää toinen toisiamme. Ei. Mutta ehkä enemmän on paholaisen uhreja ja oman tyhmyytensä uhreja kuin uskonnon uhreja. Jumala kehoittaa meidän kautta, me sanotaan jakeessa 20. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä. Ja Jumala kehoittaa meidän kautta, me pyydämme Kristuksen puolesta. Antakaa sovittaa itsenne Jumalan kautta. Kanssa. Tämä on, ystävät, todistajan ja Jumalan sanan saarnaajan tehtävä. Jumala vain kehottaa meidän kauttamme, ei kiristä, eikä pakota, eikä vaadi. Ja sitten me pyydämme. Pyytäminen on ihan eri asia kuin komennella ja määräillä ja käskyä. Me pyydämme Kristuksen puolesta. Se on meidän tehtävämme. Muistetaan, ystävät, tämä. kun toisille evankeliumia esitämme, ettemme olisi vääränlaisia Kristuksen edustajia. Kaikenlainen sellainen väärä valvonta niin aiheuttaa yleensä suuria ongelmia. Tehän tiedätte, että anopit ja no lähinnä nyt anopit on saaneet sen tähden pahan nimen, kun ne on nuoren parin elämään menneet sotkemaan ja väärällä tavalla puuttuneet. Ihmiset, jotka ovat aikuisiksi kasvaneet ja perustavat oman perheen, jos sinne menet sorkkimaan heidän yksityiselämäänsä ja komentelemaan, niin kuin ennen silloin, kun oli leikkikehävaiheessa, niin kyllä siitä paha nimi tulee. Onneksi on paljon hyviä anoppeja. Älkää nyt kantako syyllisyyttä tämän minun mainintani perusteella. Mutta kuka hyvänsä voi väärällä tavalla sotkeutua toisen ihmisen elämään, ja siitä tulee vain pahaa verta, eikä mitään muuta. Sen tähden vanhoja vaimoja kehotetaan neuvomaan ja opastamaan kyllä nuorempia, mutta ei väärällä tavalla puuttumaan. Hengellisessä elämässä on sama juttu. Jos se menee komentelun ja sääntöjen, määräyksien, lakien linjalle, syntyy vain pahaa verta, mutta ei oikeata hengellistä elämää. Vapaus Kristuksessa. Se on jotain sellaista arvokasta ja suuremmoista. Sanoin jo, että se on vapautta synnistä, mutta se on vapautta saatanan vallasta, ystävät. Mutta siihen kuuluu jumalallinen totuus. Kukaan ei voi olla vapaa, ellei hän tunne totuutta. Totuutta, joka on Jeesus, ja totuutta omasta itsestään myöskin, niin pitkälle kuin ymmärtää. Vain totuus tekee vapaaksi, sanoi siellä, sanotaan kirjoituksissa. Mutta ystävät, me emme tässä maan päällä, kun olemme tavallisina vajavaisina ihmisinä, niin me emme kaikista elämän rajoituksista suinkaan pääse. On asioita, joista me pääsemme. Me pääsemme vääristä peloista vapaaksi. Me pääsemme huolista ja murheista vapaaksi, jos haluamme. Jumalan sana antaa lupauksia siihen. Me pääsemme sisäisestä kireydestä vapaaksi, lainomaisuudesta, ihmistekoisesta Jumalan palveluksesta pääsemme vapaaksi. Mutta jumalallinen vapaus toimii kuitenkin rajoitusten alaisuudessa, luonnonlakien alaisuudessa. Me olemme tässä ruumiissa, joka on saviastia ja se on hyvin rajoittunut. Ja kuitenkin me voimme tässä rajoittuneisuudessa kokea Jumalan vapautta. Ruumis voi olla heikko, se voi olla vanha, se voi olla sairas. Ja monella tavalla ahdistettu. Ja monet ahtavat asiat ja vaikeudet saattavat rajata meitä. Mutta silti me voimme kokea jumalallista vapautta. Esimerkiksi me emme omasta perusluonteestamme pääse koskaan. Pahoista luonteen ominaisuuksista voimme kasvaa olos, ja Jumalan sana antaa siihen mahdollisuuden, kun me vaan suostumme hengen kouluun. Mutta oma perusluonne. Jos minä olen ujo ja hiljainen, niin minun on turha ruveta suulaaksi ja sellaiseksi sangviinikoksi, se on mahdottomuus. Ja Jumala on tarkoittanut, että siinä rajallisessa luonteessa ja niissä ominaisuuksissa sinä koet Kristuksen vapautta. Pyhä henki on vapauden henki. Luonteen vaihtaminen ei käy. Perusluonteemme pysyy, mutta me saamme kokea Jumalan vapautta. Kaikkea vapautta me emme saa tässä ajassa, ystävät. Se on aivan selvää. Mutta on kerran eräs päivä tuleva, jolloin ylösnousemuksen päivä, jolloin me saamme uuden ylösnousemusruumiin. Kun meidän Herramme ilmestyy, seurakunta otetaan ylös. Ja jos olemme silloin täällä maan päällä, meidät puetaan tähän uuteen ruumiiseen. Niin siinä olotilassa me olemme vapaita. Raamattu kutsuu jopa sitä uudesti syntymiseksi. Siinä mielessä me saamme uuden ruumiin, ylösnousemus. Ihmeellinen asia. Ja minä olen ajatellut, että kun tuo tapahtuu ja minutkin temmataan ylös, niin tuskin ihan suoraan taivaaseen mennä kyllä muutaman ylimääräisen mutkan kiepautan tuolla siitä riemusta, että nyt ollaan vapaita. Nyt ollaan vapaita. Niin. Oletteko te nähneet, kun lehmät pääsee keväällä laitumelle? Turhia askeleita ja juoksua ja höykytystä siellä pitkä, mutta siitä vapauden riemusta, kun on koko talvi oltu kytketty ketjulla siihen yhteen paikkaan. Kun sitten päästään, niin mennään. Vaikka se piikkilanka on siinä ihan kohta, sitä vapautta rajoittamassa. Oi kiitos Jumalan. Vapaus on asia, joka kasvaa ja lisääntyy. Ystävät, eletään tässä vapaudessa. Hoidetaan toinen toistamme sillä tavalla, että me toisten persoonallisuutta, toisen oikeuksia loukkaisi. Väärällä tavalla menettelisi. Annetaan heidän jokaisen Herransa edessä seisoa tai kaatua. Annetaan heille oma vapautensa, mutta julistetaan Jumalan sanaa rakkaudessa ja armossa. Ohjataan oikealla tavalla. Silloin kukaan meistä ei ole uskonnon uhri, vaan me olemme niitä, jotka elävät Kristuksen ihmeellisessä vapaudessa. Onhan Jeesuksen veri sydämemme puhdistanut. Olemmehan päässeet Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Vapauteen, joka kasvaa ja lisääntyy, joka kerran on sitten niin todellista kuin ikinä voi olla meidän jokaisen kohdalla. Vapaana on Herran kansa. Onko? Amen. On vapaa. Kiitos Jeesus. Herra. Kiitämme siitä perusvapaudesta, johon sinä olet meidät kutsunut. Ja tässä savimajassa me saamme sinua palvella. Nämä muutamat vuodet, vuosikymmenet. Ja Herra, sinä tahdot viedä meidät perille siihen lopulliseen kirkkauteen ja vapauteen, jossa ei enää niitä rajoituksia ole, jossa me nyt elämme. Herra, anna meidän nähdä asemamme sinussa. Anna Pyhän Hengen vaikuttaa sydämessämme ja elämässämme. Herra, me tahdomme iloita ja riemuita Hengen vapaudesta. Herra, me emme halua olla ylpeitä, emmekä halua olla huomioimatta toista ja lähimmäistä. Herra, ei niin. Mutta Herra, me haluamme kuitenkin omistaa kaiken sen, mitä sinä olet sanassasi kirjoittanut meitä varten. Kiitos, että vapaus on sinussa, Jeesus. Ja erään kerran se on täydellisenä. Auta meitä oikealla tavalla suhtautumaan toinen toisiimme, että eläisimme armon hengessä, rakkauden hengessä, vapauden hengessä. Auta niin, että voisimme välttää kaikkea kireyttä, vaatimusta, lainomaisuutta. Herra, kiitos, että me saamme vapaasti sinua palvella, emmekä pakosta. Tänäkin päivänä sinä sanot, jos joku tahtoo. Jos joku tahtoo. Mutta Herra, me tahdomme. Me tahdomme. Kiitos Jeesus. Aamen.